ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเขียนโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนที่สองแนวทางดำเนินในสายท่านอาจารย์มั่นกรรมฐาน5และธุดงค์13ท่านถือเป็นสำคัญมากจะเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงค์สายของท่านก็ไม่ผิดใครเข้าไปรับการอบรมกับท่านท่านต้องสอนกรรมฐานและธุดงควัตให้ในเวลาไม่นานเลยถ้าเป็นหน้าแล้งท่านมักจะสอนให้ไปอยู่รุกขมูลร่มไม้เสมอว่าโน้นต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาหน้าร่มเย็นสบายภาวนาสะดวกอากาศก็ดีปราศจากความพลุกพล่านวุ่นวายจากสิ่งภายนอกโน้นภูเขาเป็นที่เปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมโน้นถ้ำโน้นเงื้อมผาเป็นที่น่าอยู่น่าบำเพ็ญเพียรหาความสงบสุขทางใจโน้นป่าชัดเป็นที่กำจัดความเกียจคร้านและความหวาดกลัวต่างๆได้ดีคนเกียจคร้านคือคนขี้ขลาดควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นจะได้ช่วยพยุงความเพียรให้ขยันเสียบ้างและช่วยกำจัดความกลัวเพื่อเกิดความกล้าหาญขึ้นบ้างไม่หนักและกดทวงจิตใจจนเกินไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นเงื้อมผาโน้นอากาศดีภาวนาสะดวกจิตรวมลงสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกๆลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตาสามัญจะรู้เห็นได้ภูเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื้อมผานั้นมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่ทางทิศนั้นทิศนั้นผู้ไปอยู่ควรระวังสำรวมไม่ควรประมาทว่าปราศจากผู้คนและสิ่งต่างๆที่เห็นและได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าสามัญจิตจะรู้เห็นได้ยังมีอีกมากมายและมากกว่าวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้เป็นไหนเป็นเพียงไม่มีสิ่งที่ควรแก่สิ่งเหล่านั้นจะแสดงความมีออกมาอย่างเปิดเผยเหมือนสิ่งอื่นๆเท่านั้นจึงแม้มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นเหมือนไม่มีผู้ปฏิบัติจึงควรสำรวมระวังในอิริยาบถต่างๆอย่างน้อยก็เป็นผู้สงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของพวกกายทิพย์ทั้งหลายที่มีภพภูมิต่างๆกันอาศัยอยู่ในแถบนั้นและที่อื่นๆเพราะโลกไม่ว่างจากมวลสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดแม้ในกายคนกายสัตว์ก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่นักปฏิบัติเพื่อเสรีภาพแก่สภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไตรภพจึงไม่ควรรับรองและปฏิเสธในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นว่ามีว่าจริงและว่าไม่มีไม่จริงเพียงเท่านั้นแม้แต่วัตถุทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งมีอยู่เรายังไม่สามารถรู้เห็นโดยทั่วถึงบางทียังโดนสิ่งต่างๆจนตกบ้านตกเรือนแตกยับไปหมดก็ยังมีประจำนิสัยมนุษย์ผู้ชอบหยิ่งในตัวขณะที่เดินซุ่มซ่ามเซอะซะไปโดนสิ่งของด้วยความไม่มีสตินั้นเจ้าตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในที่นั้นแต่สิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นทำไมจึงถึงกับแตกฉิบหายไปได้เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่ามีนิสัยสะเพร่าเพียงไรถ้าจะพิสูจน์นอกจากจะไม่ยอมพิสูจ และปล่อยให้เรื้อรังไปตลอดกาลเท่านั้นก็หมดหนทางที่จะทราบความจริงที่มีอยู่ในโลกและธรรมทั่วไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นและเงื้อมผาโน้นผมเคยพักบำเพ็ญมาแล้วเป็นที่จับใจไร้กังวลกับเรื่องเกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลายถ้าพวกท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์อย่างถึงใจก็ควรแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่บำเพ็ญและที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังองค์ของศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าทุกอิริยาบถหลับและตื่นจะเป็นสุขความเพียรทางใจก็ก้าวหน้าไม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านทรงพรีและพรีชีพเพื่อธรรมในสถานที่ดังกล่าวนั่นแลนอกจากผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาวัฏฏะสงสารเพลินเที่ยวจับจองป่าช้าความเกิดความตายแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นจะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงยินดีโน้นป่าช้าป่าชัดไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขาโน้นเป็นสถานที่อำนวยความเพียรทุกด้านเพื่อตัดกระแสวัฏฏะภายในใจให้น้อยลงทุกประโยคแห่งความเพียรการทำความเพียรในที่เหมาะสมกับผู้ต้องการความไม่หวังมาเกิดตายอีกหลายชาติหลายภพผิดกับที่ทั่วไปอยู่มากสถานที่ไม่เหมาะแม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลานานเท่ากันแต่ผลที่ได้รับย่อมผิดกันอยู่มากเพราะความเอาใจใส่และความสืบต่อแห่งสติปัญญาตลอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนั้นต่างกันผลที่ได้รับจากเหตุที่ไม่สืบต่อกันจึงต่างกันนักปฏิบัติที่ยึดศาสดาเป็นสรณะจริงๆควรระลึกถึงธรรมที่ประทานไว้ให้มากกว่านึกถึงความลำบากต่างๆมีความกลัวตายเป็นตัวการสำคัญเช่นความลำบากเพราะขาดแคลนกันดารในปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นความลำบากในการประกอบความเพียรคือการฝึกทรมานจิตที่แสนขนองโลดโผนประจำนิสัยมาดั้งเดิมความลำบากเพราะเดินจงกรมนานเพราะนั่งภาวนานานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทรมานกายทรมานใจความลำบากเพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการความลำบากเพราะความหิวโหยโรยแรงเนื่องจากอาหารน้อยเพราะฉันแต่น้อยเพราะหยุดพักไม่ฉันบ้างเป็นวันๆหยุดไปหลายหลายวันเพื่อความเพียรทางใจจะได้ดำเนินและสะดวกตามจริตเป็นรายๆความลำบากเพราะความเปรียวกายเปรียวใจไร้เพื่อนฝูงครูอาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อกันความลำบากเพราะคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เคยให้ความอบอุ่นทางกายทางใจความลำบากเพราะเปียกฝนทนทุกข์ไม่มีที่มุงที่บังกันแดดกันฝนความลำบากเพราะความหนาวเหน็บเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆความลำบากเพราะเป็นไข้ความเจ็บหัวตัวร้อนปวดอวัยวะส่วนต่างๆไม่มียูกยาเครื่องบำบัดรักษาความลำบากเพราะกลัวตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีผู้ปรนนิบัติรักษาเวลาตายไม่มีผู้เก็บซากศพมีแต่แร้งกาหมากินและแมลงวันมายื้อแย่งแข่งกันกินความคิดเหล่านี้เป็นเครื่องกีดขวางทางดำเนินเพื่อพระนิพพานอย่าปล่อยให้เข้ามารบกวนใจได้จะเสียขนไปไม่ตลอดควรทราบทันทีว่าความคิดนี้คือกองสมุทัยซึ่งเป็นกุญแจเปิดทุกข์ขึ้นทับถมจิตใจจนหาทางออกมิได้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนกล้าหาญอดทน คือทนต่อแดดต่อฝนทนต่อความหิวโหยทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายทางใจทนต่อความเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆที่มาสัมผัสทั้งภายในภายนอกซึ่งโลกทั้งหลายก็ยอมรับว่ามีว่าเป็นโดยทั่วกันนักปฏิบัติต้องฝึกหัดใจให้กล้าแข็งต่อแรงพายุที่คอยจะเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งโดยมากก็มักเกิดจากใจตัวเองและคอยหักรานตัวเองให้ทุพพลภาพทางความเพียรกลายเป็นคนอ่อนแอที่เคยเข้มแข็งอดทนก็ลดวาราศอกลงโดยลำดับและลดลงจนก้าวไม่ออกสุดท้ายก็จอดจมงมทุกข์ไปตามเคยศาสดาก็นับวันห่างไกลจิตใจไปทุกทีพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นเพียงลมปากแสดงออกมาซึ่งเด็กก็ว่าได้แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงของคำว่าพุทธังเลยจืดจางว่างเปล่าไปจากใจที่ท่านเรียกว่าผู้ท้อถอยพ่ายแพ้กิเลสมานคือสู้ความคิดฝ่ายต่ำภายในใจของตนไม่ได้ผู้พ่ายแพ้ขันธมารคือปล่อยให้กองทุกข์ในสังขารเหยียบย่ำทำลายอยู่เปล่าๆไม่สามารถหาทางคิดค้นแก้ไขด้วยสติปัญญาที่มีอยู่พอมีทางหลบหลีกปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายอันแยบคายของนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากหล่มลึกข้าศึกใดก็ตามในแหล่งโลกธาตุไม่มีอำนาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจคือกิเลสตัณหานี่เลยข้าศึกนี้น่าหนักใจมากสำหรับผู้มีนิสัยอ่อนแอและขี้เกียจไม่เป็นคนช่างคิดมีอะไรนิดมาสัมผัสคอยแต่จะยอมแพ้ไม่คิดหาอุบายต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเลยนิสัยชนิดนี้กิเลสชอบนิสัยชนิดนี้กิเลสมานชอบมากเป็นพิเศษใครอยากเป็นคนพิเศษของมันก็ต้องฝึกและสั่งสมนิสัยนี้ขึ้นให้มากจะได้เป็นผู้รับใช้ที่โปรดปรานของมันชนิดไม่มีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นแสงอัดแสงธรรมเครื่องนำให้พ้นทุกข์ได้เลยเกิดมาพบใดชาติใดก็มอบดวงใจที่มีคุณค่าเป็นเครื่องสังเวยเส้นสวงแก่กิเลสตัวที่มีอำนาจยิ่งกว่าธรรมภายในใจตลอดไปคิดแล้วก็น่าสลดสังเวชที่พระเราขนาดเป็นนักปฏิบัติยังยอมตัวลงตามความรู้สึกฝ่ายต่ำโดยไม่ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาบ้างพอได้หายใจอยู่กับความสงบแห่งธรรมสมกับเป็นนักพรตแบกกรดสะพายบาตรขึ้นเขาเข้าถ้ำอยู่ป่าภาวนาแต่ท่านที่มุ่งหน้ามาอบรมศึกษาและปฏิบัติถึงขนาดนี้ยังจะยอมตนให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายและมาติกาบังสุกุลเอาตามชอบใจละหรือถ้าเป็นได้อย่างนั้นผู้สั่งสอนก็อกแตกตายก่อนผู้มาศึกษาอบรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนี้อุบายวิธีสอนของท่านพระอาจารย์มั่นยากที่จะจับนิสัยท่านได้เพราะเป็นอุบายของปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมในสมัยปัจจุบันจึงรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนประวัติท่านและปฏิปทาพระธุดงค์สายของท่านไม่มีความจดจำและความฉลาดสมศักดิ์ศรีท่านจึงไม่อาจขุดค้นเนื้ออัดเนื้อธรรมที่สำคัญในการสั่งสอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอย่างสมใจสมกับท่านเป็นพระในนามธรรมทั้งองค์ตามความรู้สึกของผู้เขียนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยการสั่งสอนพระท่านพระอาจารย์มั่นหนักไปในธุดงควัตเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในป่าในเขาในถ้ำและเงื้อมผาที่เปรียวๆรู้สึกว่าท่านเน้นหนักลงเป็นพิเศษแทบทุกครั้งที่อบรมไม่แสดงขึ้นต้นด้วยสถานที่ดังกล่าวก็ตอนสุดท้ายเป็นต้องนำมาสรุปจนได้สมกับท่านเป็นนักพรตและชอบอยู่ในป่าในเขาประจำชีวิตนิสัยของนักบวชจริงๆการอบรมไม่ยอมให้เนื้อธรรมห่างจากธุดงควัตเลยพอจบจากการนำพระเที่ยวชมป่าชมเขาชมถ้ำและเงื้อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่รื่นเริงแล้ว ก็นำพระเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีการครองผ้าและท่าสำรวมในเวลาเข้าบิณฑบาตไม่ให้มองโน้นมองนี้อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ให้มองในท่าสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัยการบิณฑบาตถือเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงค์ในสายของท่านไม่ให้ขาดได้เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปขณะไปก็สอนให้มีความเพียรทางภายในไม่ลดละทั้งไปและกลับจนมาถึงที่พักตลอดการจัดอาหารใส่บาตรและลงมือฉันก่อนฉันก็สอนให้พิจารณาปัจจเวคณะคือปฏิสังขาโยนิสโสปินดปาตังโดยแยบคายตามภูมิสติปัญญาของแต่ละรายอย่างน้อยเป็นเวลาราว1นาทีก่อนแล้วจึงลงมือฉันด้วยความสำรวมและมีสติอยู่กับตัวและในบาตรอาหารที่รวมอยู่ในบาตรมีหลายชนิดและมีรูปลักษณะสีสันต่างๆกันเมื่อรวมกันอยู่ในบาตรใจมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคอยดูมารยาของใจจะแสดงท่าต่างๆออกมาในเวลาฉันกำหนดสติปัญญาคอยสังเกตตรวจตราทั้งความหิวที่อาจออกนอกลู่นอกทางอันเป็นทางเดินของตัณหาตาเป็นไฟใจเป็นวานรทั้งมารยาของใจที่อาจคิดว่าอาหารที่ผสมกันอยู่มีรสชาติแปลไปต่างๆใจเกิดความสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทานอันผิดวิสัยของผู้บำเพ็ญพรตเพื่อความรอบคอบและความหมดจดของใจอุบายการพิจารณาของแต่ละรายนั้นแล้วแต่ใครจะแยบคายในทางใดทางปฏิกูลทางธาตุหรือทางใดที่เป็นเครื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสตัณหาความลืมตัวย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการฉันเป็นรายๆที่มีความแยบคายต่างกันขณะฉันก็ให้มีสติเป็นความเพียรไปทุกประโยคโดยสังเกตระหว่างจิตกับอาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและธาตุขันธ์ในเวลากำลังเคี้ยวกลืนไม่ให้จิตกำเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่างๆอันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหยที่เป็นไปด้วยอำนาจของธาตุขันธ์ที่กำลังบกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มีที่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหาความดิ้นรนของใจก็มีอย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขันธ์แม้พระอรหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วๆไปแต่อย่างหลังต้องคอยระวังสังเกตและปราบปรามคืนปล่อยไว้ไม่สนใจนำพาต้องทำคนให้เสียได้เพราะเป็นประเภทความอยากที่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหาน้ำไหลนองล้นฝั่งไม่มีเมืองพอดีผู้ปฏิบัติจำต้องมีสติปัญญาใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอเกี่ยวกับการขบฉันทุกครั้งไปเพื่อใจจะได้มีความเคยชินต่อการพิจารณาและการรักษาตนในท่าต่างๆคือท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนท่าขบฉันตลอดการทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดต่างๆอันเป็นกิจของพระจะพึงทำไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยคแห่งความเพียรปราศจากใจการกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นเครื่องเชิดหุ่นที่ไม่มีความหมายของงานไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อฉันเสร็จแล้วนำบาตรไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งกับมือถ้ามีแดดก็พึงแดดสักครู่แล้วนำไปเก็บไว้ในสถานที่ควรเสร็จแล้วทำธุระอื่นต่อไปเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำกิจอย่างอื่นหลังจากฉันเสร็จแล้วโดยมากมีการเดินจงกรมมากกว่าการนั่งทำความเพียรเพราะเป็นท่าที่ระงับความโงกง่วงได้ดีกว่าท่าอื่นๆแต่ถ้าไม่ได้ฉันจังหันในวันใดวันนั้นแม้จะนั่งในเวลาใดก็ได้ไม่ค่อยมีความง่วงเหงาหาวนอนมารบกวนประกอบความเพียรได้สะดวกทุกอิริยาบถไปฉะนั้นท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้ จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆบางครั้งอดแต่น้อยวันไปจนถึงทีละหลายหลายวันคือครั้งละ2ถึง3วันบ้างครั้งละ4ถึง5วันบ้าง6ถึง7วันบ้าง9ถึง10วันบ้าง14ถึง15วันบ้าง19ถึง20วันบ้างบางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมีฉันเฉพาะน้ำธรรมดาในระหว่างที่อดไปหลายๆวันบางวันก็มีฉันโอวัลตินบ้างเล็กน้อยถ้ามีพอบรรเทาความอิดโรยแต่มิได้ฉันทุกวันไปคือฉันเฉพาะวันที่อ่อนเพลียมากเท่านั้นแต่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาพระบำเพ็ญโน้นเรื่องนมโอวัลตินน้ำตาลทรายโกโก้กาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเสียทุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงคกรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกหนทุกแห่งความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบิณฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาทั้งหวานทั้งคาวแถมบางครั้งมือหนึ่งยังหิ้วปิ่นโตพอมาถึงศาลาปิ่นโตก็วางเป็นแถวๆไม่ชนะที่จะรับประเคนซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตส่าห์แบกไหว้มาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระธุดงคกรรมฐานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิ้นเพราะแรงศรัทธามาพาขวนขวายเพียงเท่านี้ก็แย่อยู่แล้วพอบางวันพอกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ำแข็งน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉันและนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธุดงค์จึงรวยใหญ่แต่ภาวนาไม่เป็นท่ามีแต่ความอืดอาดเหนื่อยนายเหมือนเรือบรรทุกของหนักคอยแต่จะจมน้ำทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านผู้มุ่งต่อฝั่งแห่งพระนิพพานท่านจึงระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความลำบากอิดโรยต่างๆพยายามบากบั่นฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดำเนินมิให้นอนใจมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านก็รับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผ่อนอาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจรายที่ถูกจริตกับการอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไรจิตยิ่งสงบผ่องใสและเขยิบฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาใจก็คล่องแคล่วกล้าหาญพิจารณาอะไรก็ทะลุปรุโปร่งโล่งไปได้ดังใจหวังความหิวโหยรุนแรงแทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจต่อการดำเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นคราวๆไปท่านที่มีนิสัยทางนี้ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายตะกายบำเพ็ญไปด้วยความอดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆเท่านั้นสาระสำคัญคือทำภายในใจท่านถืออย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกันไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไปนักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออัดเพื่อทำต่อมรรคผลนิพพานจริงๆที่ไหนสะดวกในการบำเพ็ญเพียรทางภาวนา ท่านมุ่งต่อที่นั้นโดยมิได้คำนึงความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรจะบกพร่องขาดเขินบ้างใจน้อมต่อธรรมอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆไม่มีอะไรมาแอบแฝงแปลงปลอมได้เลยอิริยาบถทั้งสี่เป็นความเพียรล้วนๆประหนึ่งท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับนอนเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยราวกับจะให้กิเลสพินาศขาดศูนย์ออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทำเข็นแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิปทาไปในทางนี้ไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจหัวเราะเยาะและเรื่องอำนาจบนหัวใจและเรื่องอำนาจบนหัวใจได้อีกต่อไปส่วนที่ยังเหลือก็พยายามต่อสู้กันต่อไปจนกว่าจะถึงแดนใจขอยุติการอ่านชีวประวัติขอยุติการอ่านปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน